Protams, visādās situācijās var gadīties, nu, var nomaldīties, piemēram, no ceļā uz skolu vai uz mājām vai kas cits gadīties. Tad svarīgi ir iemācīt bērnam, kā pareizi meklēt palīdzību. Ja nav tūmā, piemēram, kādi pieaugušie vai pat varbūt policijas pārstāvji, tad noteikti bērns var iet veikalā vai kafejnīcā iekšā pie darbinieka. Un šādā situācijā, nu, vajag paprasīt palīdzību. Nu, kāda viņam ir nepieciešama. Un svarīgi arī šajā gadījumā noteikti tīpaši mazākiem bērniem, lai viņi, nu, vai nu viņi ir iemācījušies savu vecāku tālruņa numuru, vai vismaz viņiem ir, nu, kabatā ir uz lapiņas uzrakstīts vecāku tālruņa numurs, lai, nu, kāds cits pieaugušais varētu piezvanīt un, nu, brīdināt vai informēt vecāks par kaut kādu situāciju.